valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Këshilli i Sigurimit diskutoi për Kosovën. Shtetet e Bashkuara mbështesin propozimin e Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Rusia dhe Serbia kundërshtojnë. Presidenti Sediu në Kombet të Bashkuara hedh poshtë çdo mundësi për bisedime për statusin me Serbinë. Nuk e di si do të duket UNMIK-u i rikonfiguruar, tha Lamberto Zanieri, shefi i ri UNMIK-ut pas mbritjes në Prishtinë. Malta do të njohë Kosovën në javën e parë të Korikut, ky hap do të merret edhe nga Portugalia. Kushtetuta e Kosovës nuk mund të zbatohet në gjithë territorin edhe për një kohë, thot i ftuar i unisotëm kryetari kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi. Nuk mund të ketë zgjerim të bashkimit evropian, derisa të mos ratifikohet marveshja e Lisbonës, deklaruan uthejsit evropian. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësish do të një një gjëtë këtë emisionit të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së shtam edhe në hapje të emisionit, Këshilli i Sigurimit ka diskutuar planin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Shtetet e Bashkuara, Britania e Franca mbështetën propozimin e Ban derisa plani u udhëpost nga Rusia dhe Serbia. Presidenti i Kosovës i pranishëm në takimi bërë thirrje bashkisë ndërkombëtare të pranojë realitetin e ri në Kosovë e bashkë me të dhe shtetësinë e Kosovës. Përmbledhjen e takimit e sjell kronika e përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Në diskutimin e tij, sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon vlerësoi se Kombet e Bashkuara në Kosovë ballafaqohen me një realitet të ri dhe u shpreh se synon në bazë të konsultimeve me Beogradin dhe me Prishtinën dhe në pritje të udhëzimeve të Këshillit të Sigurimit që të harmonizojë aspektet operative të pranisë ndërkombëtare civile në Kosovë. Ai tha se këtë do ta bëjë sipas mandatit që e ka.
This is going to be a part of a broad mandate which is given.
Kjo është pjesë e mandatit të gjerë që më është dhënë nga Karta e Kombeve të Bashkuara dhe nga rezoluta 1244 që e miratoi Këshilli i Sigurimit në vitin 1999, tha Ban Ki-moon. Nëse realiteti i ri në Kosovë nuk jihet parasysh, zoti Ban tha se mund të ketë rritje të tensioneve në Kosovë, përfshirë tensionet ndërmjet bashkësive në Kosovë, e kjo do të kontribuante në krijimin e rrethanave të pavolitshme për praninë civile ndërkombëtare. Sekretari i përgjithshëm theksoi se oferta e Bashkimit Evropian që ta marrë një rol të rëndësishëm operativ është e një rëndësie të veçantë, pasi do të mundëson të ndarin e përgjithsive. Ambasadori Amerikan në Zalmaj Halilzad tha se Shtetet e Bashkuara e përshëndesin raportin e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për rikonfigurimin e UNMIK-ut në Kosovë. Në këtë kuadër ajo shpreh se është e drejtë e tij që ta bëjë këtë veprim.
The United States believes that the Secretary General has discretion to reconfigure.
Shtetet e Bashkuara besojnë se sekretari i përgjithshëm ka të drejtë të vendosjes për ta rikonfiguruar UNMIK-un dhe ne e mbështesim nismën që ai ka ndërmend për ta bërë, tha ambasadori Halilzad. Por ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin tha se Rusia e konsideron ilegal misionin e BE-s në Kosovë.
Shitajmë protipravnimi, naqete e bistrebujme i sasë.
Ne e konsiderojmë jo legjitime vendosje në Kosovë të ashtu quajturit mision të sundimit të ligjit të bashkimit evropian dhe krijimin e grupit drejtues për Kosovën, që ka filluar pa vendimin e domosdoshëm të Këshillit të Sigurimit. Kjo është kundër rezolutës së 1244 dhe parimeve për të cilat të jemi pajtuar për Kosovën, tha Vitali Churkin, ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara. Ambasadori amerikan Halilzad tha se Këshilli i Sigurimit duhet të jetë inkurajuar nga suksesi i shpejtë që ka arritur Kosova, prej sa është bërë pavarur. Më tutje ai tha:
"The fact that Kosovo's democratic multi-ethnic
Fakti se qeveria demokratike dhe multietnike e Kosovës tash është e gatshme të qeverisë është një dëshmi për suksesin e Kombeve të Bashkuara në ndërtimin e institucioneve, tha zoti Halilzad. Por këtë konstatim e kundërshtoi presidenti i Serbisë Boris Tadić.
There is no multi-ethnic institutions on Kosovo me to here.
Nuk ka institucione multietnike në Kosovë, bila sot, tha Boris Tadić. Ai tha se Beogradi nuk mund të mbështesë planet e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për rikonfigurimin e misionit aktual të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Ambasadori amerikan Zalmaj Halilzad u shpreh se Beogradi nuk po i inkurajon serbët e Kosovës që të bashkëpunojnë me shqiptarët.
Belgrade has openly decided to use this relationship to discourage Kosovo.
Beogradi hapur ka vendosur të shfrytëzoj lidhjet me serbët që t'i dekurajojë serbët e Kosovës nga bashkëpunimi ose edhe që të bisedojnë me fqinjet e tyre shqiptarë në Kosovë, tha zoti Halilzad dhe shtoi se institucionet e Kosovës kanë miratuar legjislacionin për mbrojtjen e pakicave që mbështetet në planin e Martija Ahtisarit. Kosovën në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit e përfaqësoi presidenti Fatmir Sediu. lidhur me planet për rikonfigurim, a i tha.
Republika e Kosovës ka parasysh iniciativën e sekretarit përgjithshëm për rikonfigurimin e UNMIK-ut dhe ka po ashtu për kushtimin e saj që Kosova zhvillohet si shtet demokratik, sovran i gjithë qytetarëve.
Ai më tutje foli edhe për bashkëpunimin rajonal.
Kosova është ndërtuar, është zhvilluar dhe është njohur si faktor i rëndësishëm i stabilitetit dhe paqes, dhe çështja jonë është që të kemi raporte të mira me gjithë qytetarët, pra dhe me Serbinë, por gjithmonë si dy shtete sovran.
I pyetur se a ekziston mundësia që të bisedohet përsëri me Serbinë, presidenti Fatmir Sejdiu tha:
Jo, ne kemi përfunduar proceset e negocimit në Serbinë. Asnjë negociatë që ka të bëjë me statusin dhe bisedat të atij lloji nuk do të ketë.
E derisa në Këshillin e Sigurimit debatohen për Kosovën në Prishtinë, mbriti shefi i ri i Administratës së Kombeve të Bashkuara italiani Lamberto Zanieri. Ai ka mbajtur dhe një konferencë me gazetarët duke sqaruar pozicionin e tij në rreth anave të reja të UNMIK-ut, shpalljes së pavarësisë dhe fuqizimit të kushtetutës së Kosovës. Zanieri tha se aktualisht po pret udhëzime nga New Yorku për rolin që do të ketë UNMIK-u, por ai veçoi sidomos angazhimin në dialogun ndëretnik dhe në dialogun me Beogradin si dy fokusime të veçanta në misionin e tij. Le të ndiqim në vim kronikën e korrespondentit titon në Prishtinë, Zjadin Kashi.
Ndërsa ka veçuar se në agendën e tij rikonfigurimin e UNMIK-ut do ta ketë si angazhim kryesor, shefi i ri i Administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanieri, tha se në këtë moment nuk mund ta thotë se si do të zhvillohet ky proces i rikonfigurimi. Shefi i ri i Administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, diplomati italian Lamberto Zanieri, ka mbërritur sot në Prishtinë duke zëvendësuar i shefin e deritashëm të UNMIK-ut Joakim Rüker dhe menjëherë pas u është drejtuar edhe mediave. Ai tha se do t'i duhet pak kohë që të familiarizohet me Kosovën dhe realitetin e ri në Kosovë, duke pranuar se detyra e tij do të jetë më ndryshe krahasuar me kryeadministratorët e kaluar. Zanieri tha se pret udhëzimin nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe Këshilli i Sigurimit se si do të definohet çështja e rikonfigurimit.
The presence of UNMIK on the ground will be my key guidance. Obviously we will have to see.
Prania e UNMIK-ut në teren dhe roli që do të luajë kjo administratë do të jetë çështja kryesore, por ne do të presim edhe udhëzimet shtesë që duhet të na vijnë tani nga Këshilli i Sigurimit, ka thënë Zanieri. Shefi i ri i UNMIK-ut tha se do të përqendrohet edhe në çështjen e lehtësimit të dialogut ndërmjet komuniteteve në Kosovë, por edhe të dialogut në nivelin rajonal si që ka quajtur ai. Në bazë të planeve të Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin, shefi UNMIK-ut gjatë fazës tranzitore zhvillon dhe dialogun me Beogradin për çështje të caktuara, të cilat Zanieri i ka cilësuar se do të ndihmojnë stabilitetin rajonal.
The role is going to be in the one of focusing very much on facilitating and helping maintain.
Roli dhe fokusimi ynë do të jetë në ndihmesën dhe lehtësimin e dialogut si ndërmjet komuniteteve, ashtu edhe dialogut në të mirën e paqes dhe stabilitetit në rajon, ka thënë Zanieri. Ndërsa nuk ka dashur që të flasë për zhvillimet në veri të Kosovës dhe pozicionin e serbëve që UNMIK-u të pranohet në veri por jo edhe Euleksi, Zanieri tha se atij i duhet pak kohë që të familiarizohet me Kosovën, por si tha ai, çështjet e sigurisë në asnjë moment nuk do të injorojë, prandaj edhe do të zhvillojë dialog me të gjithë.
I'm also saying that it would be wrong to ignore the need for dialogue.
Do të ishte gabim nëse injorojmë nevojën për dialog, dhe për këtë unë do të jem këtu që të kryej pjesën time të punës, është shprehur shefi i ri i UNMIK-ut. Duke pasuar ish shefin e UNMIK-ut Joakim Rüker, diplomati italian Lamberto Zanieri vjen në krye të Administratës së Kombeve të Bashkuara në kohën kur është fuqizuar kushtetuta e Kosovës dhe kur kosovarët presin që të marrin mbi vete përgjegjësitë kushtetuese në fushat të cilat deri më tash i kishte nën përgjegjësi UNMIK-u dhe autoriteti i shefit të kësaj administrate. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ka përfunduar takimi dyditor i krerëve të shteteve dhe qeverive të vendeve të Bashkimit Evropian, ku është debatuar edhe për Kosovën dhe Ballkanin. Malta ka bërë të ditur gjatë këtij takimi se ka filluar procedurat për njohjen e Kosovës që do të finalizohet në javën e parë të korrikut. Edhe Portugalia së shpejti do të marrë të njëjtin vendim. Nga ana tjetër, megjithë përpjekjet slovene për të caktuar datën për hapjen e negociatave me Maqedoninë, Greqia nuk e ka lejuar një gjë të tillë për shkak të mosmarrveshjeve për emrin. Nga Brukseli raporton korrespondenti ynë Agustin Palokaj.
Samiti i shefave të shteteve dhe qeverive të BE-s që ka përfunduar sot në Bruksel ka nxjerrur edhe konkluzat me të cilat BE-ja përshëndet letrën e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë, duke besuar se kjo do të vonësoj dislokimin e misionit të EULEX-it në tërë teritorin e Kosovës dhe të siguroj një rol udhëheqës të Bashkimit Evropian në pranisë ndërkombëtare në fushën e rendit dhe ligjit në Kosovë. Samiti i sotëm ishte samiti i fundit në kryesimin e Slovenisë, e cila pas 10 ditësh timonin e drejtimit të Bashkimit Evropian do t'ia dorëzojë Francës. Slovenia kishte vënë Ballkanin Perëndimor ndër prioritetet e presidencës së saj dhe shprehet e kënaqur me konkluzat e miratuara në fund të presidencës së saj. Me këto konkluza rikonfirmohet edhe njëherë përkushtimi i Bashkimit Evropian për të siguruar një të armë evropiane për të rajonin. Sa i përket Kosovës, thuhet se edhe Kosova sikur të rajoni ka një perspektivë të qartë evropiane. Bashkimi Evropian po ashtu përshëndet edhe gatishmërinë e vendeve antare për të ndihmuar Kosovën. Mirëpritet edhe zhvillimi konferencës e donatorëve që do të zhvillohet në muajin që vjen në Bruksel dhe ftohen donatorët bilateral dhe multilateral që të premtojnë ndihmën e tyre financiare. Po ashtu, zyrtarët e BE-s kanë thënë se është zhvilluar një debat mjaft i gjatë për të rajonin e Ballkanit dhe se edhe përkundër problemeve të lindura me refuzimin e traktatit të Lisabonës nga ana e irlandezëve në referendum, BE-a beson se do të jetë mundur të vazhdohet procesi i zgjerimit dhe në një të ardhme të pranohet të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit në Bashkimin Evropian. Mirpo BE-a ka përsëritur se këto vende duhet të përmbushur edhe kriteret e nevojshme për të siguruar një integrim të tillë. Gjatë këtij samiti ka patur mjaft debateve rreth Maqedonisë. Presidenca slovene është tërvatur që të përmendë në deklaratë edhe datën për nisjen e negociatave për Maqedoninë, por këtë e ka kundërshtuar Greqia. Në fund është thënë se ky shtet do të mund të bëjë hapa të ri drejt BE-s, mundësisht deri në fund të këtij viti, nëse i përmbush kriteret. Ndërsa është përsëritur se gjetja e zgjidhjes së çështjes së emrit është esenciale në këtë drejtim. Sot gjatë samitit edhe ministri jashtëm i Maltës ka thënë formalisht se vendi i tij së shpejti do ta njeh pavarësinë e Kosovës dhe se procedura për këtë njohje tashmë ka filluar në këtë shtet dhe ajo sipas tij pritet të përmbyllet në javën e parë të muajit që vjen. Kështu Malta do të bëhet shteti i 21 me radhë i Bashkimit Evropian që do ta njeh pavarësinë e Kosovës. Pritet sipas burimeve diplomatike që edhe Portugalia së shpejti ta njeh pavarësinë e Kosovës dhe me këtë numri vendeve të BE-s që kanë bërë njohjen formale do të jetë 22. Pas shtete tjera ende hezitojnë që ta njohin pavarësinë e Kosovës apo janë shprehur për momentin kundër kësaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ju sillim bllokun e lajmeve.
Mitrovic. Situata e sigurisë në komunën e Mitrovicës për momentin është e qetë, mirë po ka indikacione se gjendja mund të tensionohet për shkak të veprimit të strukturave të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në veri të Kosovës, tha sot kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi. Ai më tutje tha se ka informacione se pjesëtar të strukturave paralele serbe të sigurisë kanë shtuar lëvizje dhe aktivitetet e tyre, duke i ndalur dhe legitimuar njerëzit në veri të qytetit, madje edhe duke u paraqitur hapur si pjesëtar të Ministrisë së Brendshme të Serbisë. Beograd. Qeveria Serbisë ka miratuar ekstradimin në Hagë të serbit të Bosnjës, Stojan Zhuplanin, i akuzuar për krimet të luftës nga tribunali i Hagës. Ky vendim u shpall disa orë pasi gjyqi i Serbisë për krimet të luftës e refuzoi kërkesën e të akuzuarit Zhuplanin për ta bllokuar dorëzimin e tij në Hagë. Ish polici i lartë serbi i Bosnjës Zhuplanin është i akuzuar për krimet të luftës lidhur me mbikëqyrjen e burgut që udhëhiqej nga serbët e ku ishin vrarë mira musliman dhe kroat gjatë luftës në Bosnjë gjatë viteve 1992-1995. Ai është arrestuar gjatë javës së kaluar në Serbi, pasi ishte fshehur për 9 vite. Bruksel. Liderët e Bashkimit Evropian kanë tërhequr vërejtjen se sot se ky blok nuk do të jetë në gjendje ta vazhdojë zgjerimin derisa të mos fuqizohet marrëveshja e Lisbonës. Në samitin që përfundoi sot në Bruksel, liderët e vendeve anëtare debatuan se si të veprohet pasi votuesit në Irlandë e refuzuan këtë marrëveshje e cila parashë reformimin e procesit vendimarrës. Marrëveshja e Lisbonës duhet të miratohet nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Moskë. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha sot se Rusia dëshiron më tepër informacione lidhur me raportet për bisedimin ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Lituanisë për sistemin e mbrojtjes raketore. Ai tha se Rusia ka kërkuar informacion nga partnerët se çka nënkupton kjo dhe për çfarë çështje bëhet fjalë. Ministri i Mbrojtjes i Lituanisë Jozas Olekas ka përgënjeshtruar raportet se vendi i tij po diskuton me Shtetet e Bashkuara për mundësinë e vendosjes së elementeve të mbrojtjes raketore amerikane në Evropë, nëse Washingtoni nuk ia del që ta bindë Polonin që ta pranojë vendosjen e një pjese të këtij sistemi. Washington. Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama gjatë javës së ardhshme do të bëjë fushatë së bashku me ish rivalin e tij Hillary Clinton. Nga shtabi senatorit Obama është shpallur sot se të dy senatorët dhe ish kundërshtar politik do të bëjnë fushatë së bashku për të parën herë më 27 të këtij muaji. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Agjencitë e lajmeve raportojnë se rivaliteti ashpër ndërmjet këtyre dy senatorëve gjatë fushatës për përcaktimin e kandidatit demokrat për president ka krijuar ndarje në Partinë Demokratike para zgjedhjeve presidenciale që mbahen në nëntor. Washington. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan ka votuar që presidenti George Bush t'i lejohen 162 miliardë dollar për operacionet e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në Irak dhe Afganistan deri në fund të mandatit të tij në janar të vitit 2009. Për këtë legjislacion që mbështetet nga administrata e presidentit Bush, pritet të diskutohet edhe në Senat. Disa demokrat kanë shprehur frustrim që nuk ishin në gjendje që ta përcaktonin një afat për tërheqjen e trupave luftarake amerikane nga Iraku, megjithëse demokratët e kanë shumicën në dhomën përfaqësuese. Londër. Kleriku musliman radikal Abu Hamza al-Masri ka marrë përgjigje negative në kërkesën e tij që gjyqi ta bllokojë ekstradimin e tij nga Britania në Shtetet e Bashkuara, ku ai ballafaqohet me akuzat të ndërlidhura me terrorizëm. Al-Masri aktualisht e vuan në dënimin 7 vjeçar me burg në Britani për nxitjen e përkrazve të tij që t'i vrasin jo muslimanët. Ai është po ashtu i akuzuar për përpjekje për krijimin e kampit stërvitor për terrorist në Shtetet e Bashkuara. Ky klerik po ashtu ballafaqohet me akuza se ishte i involvuar në komplot për rrëmbimin e 16 personave perëndimor në Jemen në vitin 1998. Policia britanike thot se xhamia e tij në Londër ishte përdorur si bazë për militantët. Vjen. Në Vjen në këto çaste po zhvillohet ndeshja dytë të çerekfinale e kampionatit evropian të futbollit ndërmjet Kroacisë dhe Turqisë. Fituesi i këtij takimi në gjysmëfinale takohet me Gjermaninë, e cila mbrëm mundi Portugalinë me rezultat 3-2. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
I rikthehemi pjesës tematike me tëftuarin tonë të sotëm. Kushtetuta e Kosovës edhe për një kohë nuk do të mund të zbatohet në gjithë territorin e Kosovës, thot Jakup Krasniqi, kryetari i kuvendit. Krasniqi në intervistën për Radion Evropa e Lirë pohon se përgjegjës për shtrirjen e autoritetit e institucioneve në veri të Mitrovicës do të jenë misioni UNMIK-ut dhe i EULEX-it. Me kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi bisedoi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zotë Krasniqi, 5 ditë pas hyrjes në fuqitë e kushtetutës së Kosovës, ku janë ndryshimet më të mëdha që janë duke ndodhur?
Mendoj që hyrja e kushtetutës në fuqi ka një rëndësi të veçantë, se më njëherë qeveria Kosovës, institucionet e Kosovës fillojnë të përgatisin dhe të funksionalizojnë segmentet që nuk kanë qenë funksionale. Për shembull, më njëherë ka filluar akreditimi i 9 ambasadave, kanë hyrë ligjet në fuqi dhe tash mendoj që edhe kjo është një rëndësi tjetër, do të thotë 41 ligje që janë nënshkruar nga presidenti i Kosovës dhe pasi kthehet do të ketë edhe ligje tjera që janë miratuar në ndërkohë në kuvend, mandeje gjithat përgjësitë që kanë qenë të rezervuara për administratorin UNMIK-ut përveç atyre që janë pjesën veriore dhe që duhet t'i kalojnë EULEX-it, janë në marrëveshje EULEX me UNMIK-un dhe tani duhet presim edhe detyra dhe përgjësi të reja të këtyre institucionave. Dhe krimin e institucionave të reja, siç është Ministria e Mbrojtjes, pastaj Agjencioni i Kosovës për Inteligjencë, do thotë po bëhet rrumbullaksimi i gjitha institucioneve të shtetit.
Është thënë se me hyrjen e fuqitë e kushtetutës së Kosovës, shtrirja e autoritetit të institucioneve do të bëhet në gjithë Kosovën. Apo ndodh një gjë e këtill?
Ne duhet ta kemi edhe një dozë të realizmit. Kushtetuta e Kosovës do të hyjë në fuqi në gjithë ose pjesën më të madhe të Kosovës. Natisht nuk mund të themi se kushtetuta e Kosovës do të hyjë në fuqi në verën e Kosovës, ku kemi të instaluar struktura paralele serbe, struktura që në një mënyrë nuk kanë bashkëpunuar as me administratën e UNMIK-ut deri me tani, dhe kjo në këtë pjesë kushtetuta e Kosovës do të ketë vështirësi edhe për një kohë për të ushtrirë. Natyrisht është në përgjegjësinë, do të jetë në përgjegjësinë edhe të administratës së UNMIK-ut e në ndërkohë edhe të EULEX-it për të ndikqyrur dhe shtri administrimin e saj në atë pjesë.
Zotë Krasniqi, përfasues të sërbëve të Kosovës kanë paralajmëruar formimin e një parlamenti sërbë në veri të Mitrovicës, thish thonë ata për të mbrojtur të drejtat e tyre. Ju si mendoni, cili do të jetë ndikimi i atij parlamenti?
Një parlament i tillë i veçuar nuk mund të mbronë të drejtat e sërbëve të Kosovës, dhe mendoj që po e pengon integrimin edhe ndryshimin e cilësisë jetës edhe për qytetarët serbë të Kosovës në Kosovë, se sërbët e Kosovës nuk janë banuar vetëm pjesës veriore, por i ka dhe në pjesë tjera të Kosovës, dhe në këtë mënyrë mendoj që koma parë edhe një pjesë e leadershipit serb kanë qenë kundër kërkesave të Serbisë për të zhvilluar zgjedhjet e serbe në Kosovë. Në këtë aspekt mendoj që për Kosovën, institucionet e Kosovës, për ndërkombëtarët që janë deklaruar deri më tani, përpjeket për të krijuar institucione paralele, ato institucione janë jo legjitime.
Zyra civile ndërkombëtare në Kosovë ka tërhequr vërejtjen për rrezikun që i kanosit Kosovës nga ndarja funksionale për shkak të planeve për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Si ishin ju këtë çështje?
Po, në fakt deklarimet e përfaqësuesit civile ndërkombëtare nështë në kësa rrëdhe kanë qenë në atë vijen me fjallën time që kanë pas në mbrëmjën e 15 qërshorit për ndërë të hyres në fuqit e kushtetutës. Pak dhe unë kam tërheq dhe mendjen se me gjithate me ndërhyrje që dhe me pëngeset që janë bërë në këshkrimin e sigurimin nga Rusia dhe me ndërhyrje të Beogradit në pjesën veriore të Kosovës, vërtet sukur përgatitet seriozisht po rrezikohet tërësia territoriale të Kosovës. Por dhe një gjatë duhet të kjetë parasysh se përpjekja për të ndërhyrë në territor, për të ndryshuar kufit e Kosovës, natyrisht prodhon efekte politike jo stabile, jo të në Kosovë, për në rajonin tonë.
Intervistën e plot me kryetarin e kuvendit Kosovës, Jakup Krasniqi, gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Nga shtypi votëror, sot kemi zgjedhur një artikull nga e përjavshmja Economist mbi ngjarjet e rëndësishme të muajit qershor në Ballkan me tekst të veçantë në Kosovën dhe Serbinë. Gazeta shkruan se megjithë kundërshtimet e pavarësisë së Kosovës në Serbi, ky proces është i pakthyeshëm dhe në këtë kuadër, qeveria e ardhshme serbe duhet të gjejë rrugën për ta lënë Kosovën më njëan. Materialin për transmetime përgatiti Arbana Vidishiqi.
Ky muaj mbase do të shënohet në histori si një prej muajve më domethënës në Ballkan, shkruan në numrin e sotëm me përjavshmja Economist. Në Serbi edhe 6 javë pas zgjedhjeve, qeveria ende nuk është formuar, por njohësit e rrethanave thonë se një gjë e tillë mund të ndodhë brenda pak javësh. Serbia ka nevojë urgjente për një qeveri për të marrë vendime mbi Kosovën, dhe vijat e veprimit të kësaj qeverie të re tashmë kanë filluar të dalin në sipërfaqe, shkruan gazeta. Në Kosovë, pakisa e pabindur serbe ka përshëndetur kushtetutën e re të shtetit më të ri, duke paralajmëruar formimin e parlamentit paralel. Që prej shpalljes së pavarësisë, Kosovën e ka njohur 43 vende përfshirë këtu shtetet e bashkuara dhe 20 nga 27 vendet antare të bashkimit evropian. Rusia ndërkaq ka qenë zëshëm kundërshtare e pavarësisë. Spanja, Kina dhe të tjerët nuk kanë qenë aq të zëshme, por me qëta të kanë shkaktuar të lashe, shkruan Economist. Nën presionin e Rusis, Ban Ki-moon, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, ka vendosur ta rikonfiguroj misionin e vetë në Kosovë, duke u zotuar ndërkohë edhe për një sforcim të rolit të bashkimit evropian. Dhe me që marveshje për këtë gjë ende nuk ka, është krijuar një konfuzion se kush do ta ketë autoritetin në Kosovë. Gazeta citon ministrin e jashtëm serb Vuk Jeremić të ketë premtuar se shumë njerëz do të befasohen nga vullneti i qeverisë së re serbe që të jetë pjesë e zgjidhjes dhe jo e problemit. Ai nuk e thot se çfarë planesh saktësisht ka qeveria e re, por për ta përshpejtuar procesin e integrimit në bllokun evropian, për të cilin Jeremić thot se është domosdoshmëri, Serbia duhet gjej rrugë për ta lënë Kosovën më njëan si një burim potencial të konfliktit, shkruan Economist. Qeveria e ardhshme në këtë drejtim mund të adoptoj qasje dy kafshe, mund të kërkoj nga Këshilli i Sigurimit një rezolutë të re në përmjet së cilës do të jipej autoriteti formal bashkimit evropian në Kosovë, por njëkohësisht mund të kërkoj edhe nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara që Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë të jap një mendim këshilldhënës për ligjshmërinë e deklaratës së pavarësisë së Kosovës, shkruan Economist. Një gjë e tillë, megjithatë, është e lehtë të thuhet, por e vështirë të realizohet. Në këtë kuadër, gazeta citon një diplomat i cili nuk mendon se të turpërosh 20 vende anëtare të Bashkimit Evropian me një mendim të gjykatës ndërkombëtare mund të përshpejtoj integrimin evropian të Serbisë. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, por Bashkimi Evropian, sikurse edhe Serbia, duhet gjej një rrugë për të krijuar hapësirë ligjore për vendosjen e misionit evropian në Kosovë, shkruan në fund e përjavshmja Economist. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Dhuna seksuale nuk është diçka e re në kohë lufte, madje kjo lloj dhune dokumentohet për shekuish. Por rezoluta e miratuar së fundi nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara thekson se dhunimet nuk janë thjesht produkti luftës, por taktik ushtarake. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon para Këshillit të Sigurimit tha se dhuna kundër grave ka arritur për masa të patreguara në disa vende të dalë nga konfliktet. Sekretaria amerikane e Shtetit Condoleezza Rice, e cila drejtoi seancën e Këshillit të Sigurimit ku edhe u miratua kjo rezolutë, tha se vendet e kanë kuptuar se dhuna ndaj femrave është çështje e sigurisë kombëtare.
This world body now acknowledges that sexual violence in conflict zones is
Kjo organizëm botror tani e ka pranuar se dhuna seksuale në zonat e konfliktit është problem sigurie. Ne theksojmë se dhuna seksuale nuk prek vetëm shëndetin dhe sigurinë e grave, por stabilitetin ekonomik dhe social të këtyre vendeve, tha Rice. Rezoluta kërkon nga të gjitha vendet apo dhe grupimet e përfshira në konflikte të japin fund dhunës seksuale, pasi kjo përbën krim lufte, madje është edhe element i gjenocidit. Pjesa e rezolutës është dhe kërkesa ndaj të gjitha palve të përfshira në konflikt që të mbrojnë civilët. Rezoluta u miratua një zëri me gjithë kundërshtimet e disa vendeve anëtare si Rusia, e cila nuk donte fare mbajtjen e një takimi të tillë. Rezoluta u mirëprit nga Human Rights Watch, e cila theksoi se Këshilli i Sigurimit shumë shpesh e ka injoruar problemin. Gjatë dekadave të fundit kanë qenë luftrat në Ballkan gjatë viteve të 90-ta, të cilat alarmuan botën se dhunimet po përdoreshin si armë lufte. Zëvendës kryeministra kroate Jadranka Kosor ishte në mesin e folësve gjatë seancës së Këshillit të Sigurimit.
Even on Croatian territory, in the heart of Europe.
Edhe në territorin kroat, në zemër të Evropës, dhunimi u përdor si metodë friksimi dhe terrori gjatë agresionit me të cilin u përball Kroacia në vitet e 90-ta. Bosnia e Hercegovina, e cila u përball me të njëjtin agresor, ruajti përdorimin e dhunimeve dhe dhunës seksuale si instrumenta të pastrimit etnik, tha Kosor. Gjatë ditëve tona, problemi paraqitet më alarmant në Republikën Demokratike të Kongos. Ushtaraku Patrick Kamer dëshmoi para Këshillit të Sigurimit për pasojat e dhunimeve në lindje të Kongos, ku dhe ka shërbyer në kuadër të misionit paqërues të Kombeve të Bashkuara.
It has probably become more dangerous to be a woman than a soldier in an armed conflict.
Ndoshta është bërë më rrezikshme të jesh grua sesa ushtar në zonat e konfliktit, ta kamert, por nuk kanë qenë vetëm grupet e përfshira në konflikt ato që kanë dhunuar dhe kryer krime seksuale. Edhe paqëruesit e Kombeve të Bashkuara janë akuzuar për keqpërdorime seksuale në disa vende. Rezoluta kërkon rritjen e shkallës së vigjilencës për të mos lejuar keqtrajtime të tilla. Nëse është një nismë shumë e mirë, ndër nuk dihet fuqia e rezolutës në praktik. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon do t'i raportojë Këshillit të Sigurimit për zbatimin e kësaj rezolute pas një viti. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Këshilli i Sigurimit diskutoi për Kosovën. Shtetet e Bashkuara mbështesin propozimin e Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Rusia dhe Serbia kundërshtojnë. Presidenti Sejdiu në Kombe të Bashkuara e poshtë mundësinë e çdo bisedimi për statusin me Serbinë. Nuk e di si do duket UNMIK-u i rikonfiguruar, tha Lamberto Zanieri, shefi i ri UNMIK-ut pas mbritjes në Prishtinë. Malta do të njohë Kosovën në javën e parë të Korikut, ky hap do të merret edhe nga Portugalia. Kushtetuta e Kosovës nuk mund të zbatohet në gjithë territorin edhe për një kohë, thot të ftuar i UNISOT-ën kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Nuk mund të ketë zgjerim të Bashkimit Evropian derisa të mos ratifikohet marrëveshja e Lisbonës, deklaruan udhëheqësit evropian. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë se mund të na ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz që mollësisht dhe në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të nesër, mirë dëgjofshim.